katoļu akadēmiķu un kultūras darbinieku organizācija Pax Romana rīkoja tādu īpašu kongresu, kas notika sakarā ar šīs organizācijas 60. Gada dienu. Un kongress ilga 4 dienas, no 19. Līdz 23. Datumam, un bija ļoti tāda plaša programma, bet pārsvarā mēs tikām aicināti uzklausīt visdažādākos referātus, it īpaši šoreiz tēma tika veltīta globalizācijas problēmām pasaulē un kā tieši kristīgā pasaule var atbildēt uz šo realitāti, kas šodien ir izveidojusies, proti globalizāciju. Daudz referāti bija ļoti interesanti un pēc šiem referātiem bija iespēja arī uzdot jautājumus un diskutēt par konkrētu tematu. Man pašam ļoti labi atmiņā palika referāts, kuru lasīja Vatikāna radio direktors jezuīta tēvs Lombardi, un zinot, cik viņš ļoti labi pārzina komunikāciju lomu šodienas pasaulē, bija ļoti interesanti ieklausīties viņa tajā pārskatā un arī redzēt, kā nākotnē varētu tieši baznīca, pateicoties komunikācijas līdzekļiem, piedalīties šīs mūsu pasaules norisēs un arī šai ziņā varbūt uz globalizāciju raudzīties kā uz iespēju cilvēkiem sniegt patiesību, patiesību, kas cilvēkiem vienmēr ir bijusi ļoti svarīga un kuru viņi vienmēr ir meklējuši un arī šodien turpina meklēt.